nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Al-Qari'ah. ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما صدق الله العلي العظيم.
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Krisma e Kiametit. Çka është Krisma? Dhe ç'të mësoj ty se ç'është Krisma? Ajo është ditë kur njerëzit bëhen si insekte të shpërndara dhe kodrat bëhen si leshi i shprishur. E sa i përket atij që i rëndohet pesha e veprave të tij, ai është në një jetë të këndshme, ndërsa atij që e ka peshën e lehtë të veprave të tij, vendi i tij do të jetë në havije. E ç'është ajo që të njoftoi se ç'është ai havije? Është zjarri me nxehtësi shumë të lartë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshirues i Fuqi Plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Hatipzat e drejtuar Blinken dhe Rab përqendronin në ringjalljen e marrëveshjes në vend që të diskreditoni veten. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit të njëjtë në mbrëmje u bëri thirrje ministrëve të jashtëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë që të përqendrohen në ringjalljen e marrëveshjes përthamore në vend që të diskreditojnë veten dhe vendet e tyre. Si pas agjensis IRNA të lajmeve Said Hatipzadeh, zëdhënësi Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit, duke i referuar udhëtimit të Antony Blinken dhe Dominic Raab, përkësisht sekretari i Departamentit të Jashtëm të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë në territore të pushtuara, në Twitter shkroi: Ministrat e jashtëm të Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë po shtrembërojnë bisedimet e Vienës në një përpjekje për të qetësuar armikun e betuar të marrëveshjes bërthamore. Kjo është dekurajuese. Hatipzadeh, zëdhënësi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, më tej deklaroi: Regjimi izraelit i jetur për gjak, të cilin ju po përpiqeni ta kënaqni, ka bërçmues për të shkatërruar marrëveshjen bërthamore. Në vend që të diskreditoni veten, përqendroheni në ringjalljen e marrëveshjes bërthamore, e cila është zgjidhja vetme në tryezë, përfundoi zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Regjimi sionist gjithmonë ka bërë deklarata kundër marrëveshjes bërthamore dhe Republikës Islamike të Iranit. Antony Blinken, në territorin e pushtuar palestinez, duke theksuar aleancën e fortë të Washingtonit dhe regjimit sionist kundër Republikës Islamike të Iranit, u përpoqi të hidhte topin Iranit dhe të fajsonte Teheranin për gjendjen aktuale të marrëveshjes bërthamore. Ndërkohë, sekretari i jashtëm britanik Dominic Raab i cili u thoj dje në territorit e pushtuara u takua me ministrin e jashtëm të regjimit sinës Gabi Ashkenazi dhe bëri thirrje për një marrëveshje më të fortë bërthamore me Republikën Islamike të Iranit. Shtetet e Bashkuara nuk do të kthehen në traktatin e qejfëve të hapur. Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan të njëjtën se nuk kishin në plan për të kthyer në traktatin e qejfëve të hapur. Sipas agjencisë Associated Press, zëvendës sekretari i shtetit i Shtetet e Bashkuara të Amerikës Wendy Sherman ka informuar Rusin për vendimin e Washingtonit për të mos u kthyer në traktat. Ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump më 21 maj 2020 me pretekstin se Rusia po shkel detyrimet e saj sipas traktatit të qejut të hapur, vendosi të tërhiqej dhe largohej nga traktati dhe zyrtarisht u largua nga ky traktat më 22 nëntor. Ministria e Jashtme kohët të fundit njoftoi se tërhiqja e Shtetit Bashkuar të Amerikës nga traktati ishte për arsye të rreme dhe prishte ekuilibrin e intereseve të vendeve anëtare në traktat dhe nuk mund të përdoret më si një mekanizëm për të garantuar sigurinë dhe besimin midis anëtarëve. Traktati i qejfit të hapur është një marrëveshje midis 34 vendeve për të lejuar avionet e zbulimit të fluturojnë mbi territoret e vendeve anëtare. Bashar Assad fitues si zgjedhje presidenciale në Siri. Presidenti aktual i Sirisë, Bashar Assad, fitoi zgjedhje presidenciale me më shumë se 95% të votave. Sipas agjencisë së lajmeve farse, kryetari i parlamentit sirian njoftoi se Bashar Assad fitoi 95.1% të votave për 7 vite të ardhme në krye të shtetit. Hamoud Sabah shtoi Mahmoud Marja dhe Abdullah Salom, kandidatë të tjerë fituan 3.3% dhe 1.5% të votave. Zgjedhja presidenciale siriane u mbajtën të mërkurën me 3 kandidatë që garuan dhe u pritën mirë nga populli sirian. Pasi njoftoi fitoren e tij në zgjedhja presidenciale, presidenti i Sirisë Bashar Assad theksoi: "Ne duhet të fillojmë punën për të rritur shpresën dhe për ta bërë Sirinë ashtu siç duhet." Me njoftimin e fitores së presidentit aktual Bashar Assad në Siri, populli sirian festoi në qytete të ndryshme. Parlamenti i Kuwaitit bie dakord të planifikojë të forcojë sanksionet kundër regjimit sionist. Plani për të forcuar sanksionet kundër regjimit sionist dhe për të përmbushur poshtëllëgjen në ligj që ndalon kompromisin me regjimin sionist u miratuan nga deputetët në një seancë të posaçme të parlamentit të Kuwaitit. Si pas agjensisë së lajmeve farse, parlamenti i Kuwaitit mbajti një seancë të veçantë mbi zhvillimin në Palestinë dhe më në fund lëshoi një deklaratë kundër agresionit të regjimit sionist ndaj Palestinës. Deklarata theksoi solidaritetin e vazhdueshëm të Kuwaitit me popullin palestinez në luftën e tyre për të drejtën e tyre për një shtet të pavarur me kryeqytet Kocsin dhe kundërshtimin e tyre të plotë ndaj agresionit të fundit të regjimit sionist dhe të gjitha krimeve që ky regjim ka kryer në Kocë. Kuwaiti dhe përgazisht kryetari i parlamentit të këtij vendi gjithashtu shprehën solidaritetin e tij me popullin palestinez në luftën e tij për të drejtën e tij natyrore për një shtet të pavarur palestinez me kryeqytetin Kocë, si dhe dënoi agresionin e fundit të regjimit sionist dhe krimet e kryera nga ky regjim kryesisht në Kocë dhe në Gaza. Thirrje për intensifikimin e intifadës në territoret e pushtuara palestineze kundër regjimit sionist. Fronti popullor për çlirimin e Palestinës u ka bërë thirrje popullit palestinez të intensifikojë intifadën dhe përballen e gjithashme kundër ushtrisë së regjimit sionist dhe kolonave në zonat e pushtuara. Sipas agjencisë së lajmeve farse, Fronti popullor për çlirimin e Palestinës lëshoi një deklaratë duke i bërë thirrje popullit palestinez që të intensifikojë intifadën dhe përballen e gjithanshëm me regjimin pushtues. Intensifikimi i intifadës është një përgjigje ndaj krimeve të vazhdueshme të pandërprerë të regjimit pushtues dhe sulmit të tij të shmendur ndaj palestinezëve që jetojnë në territoret e pushtuara të vitit 1948 dhe theksohet gjithashtu uniteti i popullit palestinez dhe angazhimi i këtij populli në programet e rezistencës. Fronti popullor për shlirimin e Palestinës gjithashtu theksohet se aktualisht nuk ka asnjë alternativë tjetër për të vazhduar përballjen në shkallë të plotë me forcat e regjimit pushtues sionist dhe bandat sioniste, e cila është rezistenca përballë këtij regjimi. Më 10 maj regjimi sionist nisi një luftë të ashpër kundër palestinezëve në bregun perëndimor të lumtë Jordan dhe rripin e Gazës. Në 12 ditët e luftës, një numër i madh i palestinezëve janë martirizuar dhe plagosur dhe shtëpitë apo banesat e tyre si dhe infrastruktura në këtë rajon është dëmtuar rënd nga brutaliteti i regjimit sionist. Raporti i Organizatës së Kombeve Bashkuara Bashkimi Evropian fajsohet për mira azil kërkues. Në një raport, Komisioni i Lartë i Organizatës së Kombeve Bashkuara për të Drejtat e Njeriut fajsoi vendantarët të Bashkimit Evropian për vdekjet e mirë mbi refugjatëve në Meze. Në një raport të ri, Organizata e Kombeve Bashkuara fajson Bashkimin Evropian për të paktën një pjesë të vdekjeve të mirë refugjatëve që kalojnë Mezdeun. Si pas agjensisë Middle East Monitor, raporti akuzon Bashkimin Evropian për pengimin e operacionit të shpëtimit dhe këthimin e qëllimshëm të azil kërkuesve në det. Raporti prej 37 faqe zbotuar nga zyra Komisionerit të lartë të Organizatës së Kombeve Bashkuara për të Drejtat e Njeriut, thotë se vdekjet e azil kërkuesve janë rezultati vendimeve dhe veprimeve të prekshme politike nga vendet anëtare të Bashkimit Evropian, zyrtarë Libian dhe faktorë të tjerë. Të paktën 2239 refugjatë u mbytën ndërsa përpiqeshin të arrinë Maltën dhe Italinë nga Libia gjatë periudhës së vitit 2019 deri në vitin 2020. Sipas Organizatës së Kombeve Bashkuara, numri azil kërkuesve që vdiqën në 3 muajin e parë të këtij viti vlerësohet në 632 persona. Përfaqësia e Republikës Islamike të Iranit në Bashkimin Evropian, mos ndëshkimi i regjimit sionist nuk duhet të vazhdojë. Përfaqësia e Republikës Islamike të Iranit në Bashkimin Evropian shkruan në një mesazh se imuniteti i Izraelit nga ndëshkimi nuk duhet të vazhdojë. Sipas Agjencisë Islame Fars, përfaqësia e Republikës Islamike të Iranit në Bashkimin Evropian në një mesazh në Twitter kritikoi heshtjen e perëndimit përballë krimeve të regjimit sionist dhe shkroi se imuniteti i Izraelit nga dënimi nuk duhet të vazhdojë. Misioni i Iranit në Bashkimin Evropian në këtë mesazh në Twitter shkroi: "Në sulmin e fundit i Izraelit në Gaza më shumë se 60 fëmijë humbën jetën. Krimet e luftës dhe krimi kundër njerëzimit të regjimit sionist janë provuar gjerësisht në institucionet ndërkombëtare", thotë deklarata. Duke kritikuar mungesën një veprimi të fortë evropian dhe perëndimor kundër regjimit sionist, misioni i Republikës Islamike të Iranit në Bashkimin Evropian tha: "Heronjt e veçpallur të drejtëve të njeriut kanë mbyllur sytë ndaj krimeve të Izraelit, ndërsa gjykata e opinionit publik ndërkombëtar e ka shpallur fajtorin e Izraelit në mbështetjes të tij të heshtur." Më parë, përfaqësuesi irlandez në Parlamentin Evropian Mick Wallace, duke kritikuar qasjen e dyfish të Bashkimit Evropian ndaj mizorive sionist, që shkroi në një mesazh në faqen e tij në Twitter se Bashkimi Evropian nuk donte të fliste për gjenocidin izraelit. Procesi përfundimtar i testimit njerëzor të vaksinës. Drejtori ekzekutiv i fazës së tretë të studimit klinik të vaksinës së prodhuar nga shtabi ekzekutiv i Urdhit Tejman Khomeini Rahmetullah Alej njoftoi fillimin e procesit të fazës së tretë të fundit të testit njerëzor të vaksinës Coviran Barakat. Si pas agjensisë Sirna dhe Leve, Said Reza Muzahari, drejtori ekzekutiv i fazës së tretë të studimit klinik të vaksinës Coviran Barakat, tha të njëjtën se 20,000 vullnetar janë regjistruar për të përfunduar fazën e tretë të fundit të testit njerëzor të vaksinës iraniane anti-Covid. Said Reza Muzahari njoftoi se injeksioni i kësaj vaksine iraniane do të fillojë nga fundi i javës së parë të qershorit në qytetet të ndryshme të Iranit dhe do zgjasë rreth 10 ditë, dhe kjo praktikisht do të përfundojë edhe fazën e tretë të testimit njerëzor të vaksinës Coviran Barakat. Sipas tij, aktualisht janë prodhuar 800,000 deri në 1 milion doza të vaksinës Coviran Barakat. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temë regjimi sionist zemërohet nga vota e Këshillit të Kombë Bashkuar për të drejtat e njerëzit. Vendimi i Këshillit të Drejtave të Njerëzit të Organizatës së Kombë Bashkuar për të filluar një hetim ndërkombëtar mbi mizerinë sioniste në luftën e fundit kundër rripjes të Gazës ka zemëruar zyrtarët e regjimit sionist. Ministria e Jashtme e regjimit sionist e njëjtë në mbrëmje reagoi ndaj vendimit të Këshillit për të Drejtat e Njerëzit për të filluar një hetim ndërkombëtar mbi krimet e regjimit izraelit gjatë konfliktit të fundit 12 ditor. Midis regjimit sionist dhe grupet e rezistencës duke thënë se ky regjim nuk do të bashkëpunojë me hetimin e Këshillit. Kryeministri i regjimit sionist Benjamin Netanyahu përshkroi masën si të turshme. Greta Ardam, përfaqësuesi i regjimit sionist në organizatën Kombë Bashkuar, gjithashtu e quajti Këshillin të Drejtave të Njerëzit një organizatë antisemitike. Këshilli i organizatës së Kombë Bashkuar për të Drejtat e Njerëzit e njëjtë në mbrëmjen e Gjenevës të Zvicrës me 24 vota pro. 9 kundër dhe 14 abstenimi rrat dhe akord për të formuar një komitet për të hetuar krimet e kryer në luftën e fundit midis regjimit sionist dhe rezistencës palestinisë në Gaza. Projekt rezoluta e paraqitur nga organizata e bashkëpunimit islamik bëri thirrje për një hetim të plotë të krimeve të kryera. Pakistani në emër të organizatës së autoritetit palestinez bëri thirrje që takimi të mbahej pasi sulmi rezulton jo profesional dhe me siguri është një krim lufte. Komisionari i lartë i organizatës së Kombë Bashkuar për të Drejtat e Njerëzit Michel Bachelet tha se sulmet e fundit izraelite në zonën rrethuar të rripjes të Gazës si e la më shumë se 200 dëshmorë mund të ishte një krim lufte nëse të konsiderohej jo proporcionale. Ai tha se deri më tani nuk është gjetur asnjë provë që të tregojë se ndërtesat e banimit në rripjen e Gazës që janë sulmuar nga avionët luftarake izraelit janë përdorur për qëllime ushtarake. Lidhë me raundin e fundit të përplasje midis regjimit sionist dhe lëvizjes së rezistencës islamike palestinisë Hamas dhe luftëtarëve të Xhihadit Islamik Bachelet tha, këto tensione janë të lidhura drejt për drejt me demonstratat palestinisë dhe reagimin e prej të forcëve izraelite të sigurisë në kod cilindor në të gjithë territorët palestinisë të pushtuara si dhe territorin izraelit. A gjithashtu i bëri thirrje lëvizjes së rezistencës islamike palestinisë Hamas që të përmbahet nga lëshimi i raketave në territoret e pushtuara. Ofensiva 12 ditore e regjimit sionist në rripjen e Gazës ka martirizuar deri më tani 303 palestinisë dhe plagosur mijëra të tjerë. Nga ana tjetër, gjithashtu janë vrarë 12 sionistë. Kabineti izraelit e njëjtë në mbrëmje pas 12 ditësh pa aftësi për të ndaluar sulmin me raketa nga grupet e rezistencës në Gaza, unanimisht ra dakord për një armë pushim. Populli palestinez doli në rrugë në Gaza dhe bregun perëndimor të përfshirë qytetin e Kosit për të festuar fitoren e rezistencës palestineze kundër aventurës së re të Tel Avivit dhe Kosovës të Mëdha që janë shkaktuar regjimit sionist gjatë kësaj periudhe. Të nderuar dëgjues, ndoqët komentin politik të ditës.
Shumë njerëz në botë, ateistë dhe me besim tjetër jo islam, kanë pranuar këtë fe të pastër dhe pikërisht për këtë konvertim të këtyre njerëzve do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Drita e besimit. Tre musliman të rinj nga Australia, David Stanley, një musliman i ri australian, thot, para dhe pas islamit, unë isha si dy persona të ndryshëm. Unë nuk i gjykoj më njerëzit si dikur dhe i kushtoj më shumë kujdes vetes, ndërsa në vend që të fajsoj të tjerët, përpiqem ta korrigjoj veten dhe kjo praktik përhapet edhe tek të tjerët. në botën e sotme, mas mediat kanë një rol të pamohueshëm në formësimin e opinionit publik. Mediat më të mëdha në botë i përkasin vendeve perëndimore dhe ato reklamojnë dhe ndikojnë në audiencë bazuar në politikat e tyre. Një nga këto politika propaganduese është të tregohet një imazh jo real, i dhunshëm, fanatik dhe reaksionar rreth Islamit. Sigurisht ka edhe disa media që paraqesin një pamje më reale të Islamit dhe muslimanëve, të paktën në disa prej programeve të tyre. Programi televiziv Sunrise i Australisë, i cili transmetohet në disa rrjete, kohët e fundit intervistoi tre musliman të rinj në vend, intervist kjo që edhe pse ishte e shkurtër, por arriti të zbuloj disa nga të vërtetat e Islamit. Në program morën pjesë tre musliman të rinj: Susan Carl, një profesore universiteti, David Stanley, një specialist elektrik dhe Stacy Mohamed, një ambis. Susan, David dhe Stacy, me tre të menduar të ndryshëm, më në fund kanë zgjedhur Islamin si një fe çliruese dhe të përkryer. Susan Carl ishte një krishter e devotshme në besimin e saj, kështu që prezantuesja e programit, duke vënë në dukje këtë çështje, e pyeti atë: "A ka qenë feja gjithmonë një çështje e rëndësishme në jetën tuaj?" Ajo përgjigj: "Po, unë gjithmonë kam besuar në Zot dhe jam rritur në një familje fetare të krishterë dhe gjithmonë kemi shkuar në kishë, kështu që feja ka qenë gjithmonë një pjesë e madhe dhe pozitive e jetës time." Por David Stanley ishte në një situatë tjetër. Ai në lidhje me veten e tij thotë: "Si çdo musliman i ri australian, edhe unë pi alkol, duhan dhe argëtohesha siç kisha mundësi." Me fjalë të tjera, Stanley nuk ishte shumë i lidhur me çështjet fetare, por Stacy Mohamed, e cila ishte rritur në fshat, ishte një agnostike, që do të thotë se ajo dyshonte në ekzistencën e Zotit. Por çfarë ndodhi kur këta tre njerëz u kthyen në një fe të përbashkët që ishte Islami? E pyetur se përse zgjodhi Islamin, zonja Carl thot: "Si adoleshente fillova të shqyrtoj nëse ju përmbajshave bindjeve të mia fetare për arsye se ato ishin vërtet të vërteta apo thjesht sepse kisha lindur dhe isha rritur në një familje të krishterë. Unë kisha pyetje të mëdha në lidhje me jetën dhe botën dhe gjithçka dhe po shikoja përgjigje të ndryshme dhe çuditërisht ishte Islami ai që çdo herë u jepte përgjigjet më të mira dhe më logjike pyetjeve të mia. Kështu vendosa të bëhem muslimane." Më pas, prezantuesi i programit e pyeti Stanley në lidhje me pikpamjet e saj mbi Islamin dhe muslimanët para se ajo ta pranonte fen islame. Ajo në mënyrë të prerur përgjigj: "Unë isha raciste dhe unë nuk dëshiroja as pak të bëhesha muslimane. Mendimi im rreth Islamit ishte se Islami i përket një rajoni, njerëzit e të cilit i urrejnë të gjithë botën dhe synojnë ta detyrojnë me forcë çdo që nuk është musliman të pranojë Islamin. Shumë njerëz janë të gatshëm të pranojnë një fe që t'i shuajë atyre etjen për çështjet shpirtërore dhe t'u jap atyre paqe dhe një jetë të re dhe shpresdhënse." Megjithse ai kishte një pikpamje negative ndaj Islamit, në ndikimin e propagandës së mediave, ai ndryshoi mendim gati papritur dhe pasi bisedoi me një besimtar musliman, ai e pranoi këtë fe qiellore. Ai e përshkruan pranimin e fesë islame në këtë mënyrë: "Shumë shpejt, në minutat e para të një bisede me një musliman, e kuptova se perceptimi im për Islamin dhe muslimanët ishte krejtësisht i gabuar dhe qysh atëherë fillova të pyes veten se kush isha." Prezantuesi i programit televizive pyeti Stanley: "Si është jeta juaj tani që kur e keni pranuar fen islame?" Ai u përgjigj: "Para dhe pas pranimit të fes islame, unë jam dy persona krejtësisht të ndryshëm. Në nivelin individual, kujdesem më shumë për veten time. Unë nuk pi më alkol dhe nuk pi duhan. Gjithmonë kam dashur ta përmirësoj veten time dhe kam pasur nevojë për këtë shkëndi dhe jam bërë një person më i mirë në përgjithësi. Unë nuk i gjykoj më njerëzit dhe në vend që të fajsoj të tjerët, përpiqem të kujdesem për veten time dhe kjo praktik përhapet edhe tek të tjerët."
Në vazhdim të programit tonë do të ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Ajo që Davidi thot për të reformuar veten dhe për të mos gjetur gabime tek njerëzit është që nga urdhëresat më të rëndësishme të fesë islame. Kurani i shenjtë në surën Al-Maide, ajeti 105, thot: O ju që besuat, kujdesuni për veten tuaj. Në ajetin e parë të surës Humaze, Kurani i shenjtë thekson: Mirë për atë i cili kërkon të metat e të tjerëve dhe i përqesh ata. Në lidhje me këtë çështje ka edhe më shumë hadithe. Për shembull, Imam Aliu alayhi salam në një hadith të transmetuar thot: Lumai që e meta e tij e pengon ato të merret me të metat e njerëzve të tjerë. Por pyetja e drejtuesit të programit Sunrise për zonjën Stacy Muhammad ishte disi ndryshe. Pyetja e parë ishte si reagoi familja e saj pasi e kuptuan që ajo e kishte pranuar fen islame, përkundër shumë muslimanëve të rinj që flasin për sjelljen e ashpër të familjes së tyre pas kalimit në islam, Stacy duket se nuk e ka shumë problem këtë drejtim. Ajo tha: Un kam një familje të dashur, por nuk kam biseduar me familjen time më parë në lidhje me pranimin e fesë islame, sepse ky vendimi imi më tepër ishte një udhëtim nga ateizmi në islam, kështu që nuk e shikoja të nevojshme t'u tregoja të gjithve atë që kisha vendosur. Pas dy vitesh, kur u tregova, ata vetë ndjenin se diçka kishte ndryshuar tek unë dhe ata e trajtuan këtë çështje shumë mirë. Dhe mund të them se tani që jam muslimane, jam më afër familjes time se sa që isha më parë. Disa familje janë shumë të ndjeshme në lidhje me pranimin e fesë islame nga ana e fëmijëve të tyre, por mënyra se si sjellje e muslimanëve të rinj ushtron shumë dikim mbi anëtarët e familjes së tyre që është edhe e pranojnë këtë fen islame. Në këtë drejtim, një histori interesante ndodhi në shekujt e parë të islamit, e cila ishte shumë udhëzuese. Zekeria bin Ibrahim ishte një i ri krishter, i cili sapo kishte pranuar fen islame dhe pas kryerjes së haxhit kishte shkuar pran Imam Xhafer Sadikut alayhis salam dhe kishte pyetur atë: Babai dhe nëna ime dhe familja ime janë të krishter, ndërsa nëna ime është e verbër. A duhet të qëndroj unë aty dhe të jetoj me ta? Imam Xhafer Sadiku alayhis salam i përgjigj: Kujdesu për nënën tënde dhe trego sjellje të mira me të, dhe kur ajo të vdes, vetë ti merë përsipër organizimin e ceremonisë varrimit dhe mos e lër atë në përgjegjësi të të tjerëve. Zekeria thot: Kur shkova në qytetin tim në Kufa, jam kujdesur për nënën time. Vetë unë i jepja asaj ushqim, i pastroja rrobat dhe isha shërbëtori i saj. Një ditë nëna ime më tha: O djali dashur, ti kur ishe në fen ton nuk ishe sjellje të tilla ndaj meje. Si është e mundur që prej sa ku ke pranuar këtë fe të re, ke ndryshuar kaq shumë në sjellje? Zekeria i tregon asaj ngjarjen e tij dhe takimin që kishte më pas me Imam Xhafer Sadikun alayhi salam, si dhe këshillat dhe porositë e tij, ndërsa nëna e tij i tha: Feja jonë është feja më e mirë, më besoj edhe mua për fen tënde. Zekeria i mësoi fen islame nënës së vet dhe kur ajo e pranoi fen islame dhe atë ditë fali namazin e drekës, të ikindis, të akshamit e të jatsis, ndërsa natën në kohën kur kishte besimtar musliman, ndërroi jetë dhe kaloi nga kjo botë. Pyetja e fundit e drejtuesit të programit televiziv Sunrise për Stacyn ishte tejet interesante. Ai e pyetja të: Si ndiheni kur dëgjoni një sulm terrorist i cili po kryhet në emër të Zotit? Ajo përgjigj: Me padyshim se ndihem e shqetësuar. Të vrasës çdo qeni njerëzore të pafajshme kudo, pavarësisht nga feja e tyre, është shumë e trishtueshme dhe e tmerrshme. Por unë shqetësohem për një arsye tjetër. Dhe kjo është për arsye se këto sulme kryhen në emër të islamit dhe në këtë mënyrë feja ime prezantohet në mënyrë të keqe dhe mjaft të gabuar. Unë vetë di se cila është e vërteta islamit dhe feja ime nuk e pranon terrorizmin. Por si një përfaqësuese e islamit që jam, njerëzit më shikojnë sikur jam e lidhur me terrorizmin dhe kjo nuk është ajo që bëj për jetën time dhe jetën e fëmijëve të mi. Por më e rëndësishme se deklaratat keqardhëse të Stacy-t ishte rëfimi i drejtuesit të programit Sunrise për trajtimin i njashëm dhe të padrejt të perëndimit ndaj muslimanëve që tregojnë në fund të emisionit, i cili tha: "E vërteta është se ne dim që rrjetet e lajmeve dhe opinioni publik vënë në shënjestër vetëm një grup të veçantë të muslimanëve, grupet takfiriste, qoftë në drejtimin e femrave apo sulmeve terroriste. Por ata nuk i shikojnë në këtë mënyrë irlandezët, për shembull, të cilët kanë vrarë njëri tjetrin për qindra vjet, dhe ata nuk i quajnë terrorist për shkak se janë të krishterë. Ne nuk i shikojmë njerëzit e Amerikës Jugore që i trajtojnë gratë e tyre shumë keq në shtëpi. As nuk themi se kemi frikë prej tyre, pasi që ata i trajtojnë gratë e tyre në këtë mënyrë. Unë mendoj se ne duhet i informojmë dhe t'i edukojmë njerëzit për islamin." Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru të gjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për shtimin e fenomenit të islamofobisë në vendet perëndimore. Ju lutemi të na ndiqni për të mësuar më shumë mbi këtë fenomen. Islamofobia në perëndim. Në këtë edicion do të flasim rreth zgjedhjes së Boris Johnson në postin e kryeministrit të Britanisë dhe shqetësimet për shtimin e veprimeve islamofobiste në shoqërinë e Britanisë. Me mira persona u mblodhën dhe protestuan në Londër pas zgjedhjes së Boris Johnson si kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar dhe kundërshtuan këtë zgjedhje. "Unë jam këtu për të protestuar ndaj politikave të Johnson," tha një profesor nga Universiteti i Londrës. Ai shtoi: "Tani po hyjmë në një periudhë të politikës ku faktet nuk kanë më rëndësi dhe Johnson po përfiton nga kjo situatë. Unë nuk mendoj se Johnson është i denjë të jetë kryeministër i Mbretërisë së Bashkuar. Ai nuk është kryeministri im." Protestuesit mbanin pankarta që kërkonin largimin e Boris Johnson. Grupe të ndryshme politike kanë mbështetur këto protesta. "Boris Johnson është i rrezikshëm. Ai është i rrezikshëm për shoqërinë tonë," tha Chan McDonald, ministri i financave i qeverisë në hije të Britanisë, i cili ishte midis protestuesve dhe theksoi: "Ai ishte gjithashtu i rrezikshëm për Evropën dhe botën tonë. Boris Johnson gjithashtu ka pikpamje anti-islamike dhe zgjedhja e tij si kryeministër ka ngritur shqetësime të thella në lidhje me përshkallëzimin e veprimeve islamofobiste në komunitetin musliman të Britanisë." Një javë përpara se Johnson të zgjidhej kryeministër në zgjedhjet brenda partiake të Partisë Konservatore, gazeta britanike The Guardian ka ripublikuar një pjesë tjetër të pikpamjeve të tij islamofobiste. The Guardian në një artikull të saj shkroi: "Boris Johnson në një artikull të tij në lidhje me shfaqjen e fesë, i cili i është shtuar librit të tij me titull Ëndra e Romës, ka pretenduar: "Në Islam ekziston diçka që pengon zhvillimin në një pjesë të botës. Dhe si rezultat, të shtirërit e islamit si një faktor të cilit i është bërë padrejtësi, ka qenë shkak i gati të gjithë konflikteve." Organizata Tell Mama, e cila monitoron aktivitetet islamofobiste në të gjithë botën, i përshkroi kritikat e Johnson kundër islamit të padrejta dhe përçarëse duke thënë se kjo tregon se ai nuk e kupton fare fen islame. Nga ana tjetër, Këshilli Islamik Britanik, në reagim ndaj deklaratave islamofobiste të Johnson, deklaroi: "Shumë njerëz duan të dinë nëse ai si kryeminist ende beson se Islami është një pengesë për përparimin dhe lirinë." Kryeministri i ri britanik më parë është përballur me kritika të gjëra në të gjithë botën, për shkak se kishte sulmuar me fjalë femrat muslimane, të cilat mbajnë burka. Në deklaratat e tij islamofobiste ai krahasoi femrat muslimane, të cilat mbajnë burka, me kuti postare dhe grafitës bankash. Gjendja e islamofobisë në Britani është intensifikuar në nivel të paparë që kur njerëzit votuan për daljen e këtij vendi nga Bashkimi Evropian. Statistikat e policisë tregojnë se numri i sulmeve kundër besimtarëve musliman është rritur vitet e fundit. Masud Shajare, kreu i organizatës islame për të drejtat e njerëzit në Britani, beson se islamofobia në këtë vend ka kaluar nga faza e frikës nga Islami dhe ka hyrë në fazën e urrejtjes ndaj besimtarëve musliman. Ai tha: "Dalja e Britanisë nga Bashkimi Evropian nuk ishte asnjë lidhje me çështjet ekonomike dhe në thelb ishte një lëvizje kundër emigracionit, kundër minoriteteve dhe raciste, pra jo ashtu siç pretendohej." Shajare beson se indiferenca e politikanëve ndaj sulmeve kundër muslimanëve dhe ligjet antiterrorizëm kanë ndihmuar në tjetërsimin e muslimanëve dhe rritjen e numrit të sulmeve kundër tyre. Revista britanike Mirror në lidhje me këtë shkroi: "Rezultatet e një studimi të ri në Britani tregojnë rritjen e veprimeve islamofobiste në këtë vend për shkak të propagandës negative të mediave dhe politikanëve kundër Islamit dhe kundër besimtarëve musliman. Sipas një sondazhi të ri, 18% e britanikëve kanë një vështrim shumë negativ rreth muslimanëve dhe 31% e britanikëve besojnë se Islami kërcënon mënyrën e jetesës në Britani." Raporti tha se islamofobia po fiton të terren dhe po përgjithsohen në Britani, madje dhe votuesit liberal dhe të klasës së mesme fituan dhe shprehen pikpamje islamofobiste. Sipas sondazhit, rreth 31% e britanikëve besojnë se Islami konsiderohet kërcënim për jetën britanike. Votuesit konservator kanë pjesën më të madhe të atyre që i shohin muslimanët si shumë negativ, duke zënë rreth 26% të anketuarve. Në këtë studim, i cili u krye 26 prill deri më 1 maj të vitit 2019, në anketim morën pjesë 6111 persona. Rosie Carter, një studiues në Institutin Hope No Hate në Britani, thotë: "Urrejtja kundër Islamit ka qenë prej kohësh një problem serioz në Britani dhe tani ka përfshirë të gjithë spektrat politik në vend. Ky është tumor kanceroz që përkeqësohet për çdo ditë më tepër nëse njerëzit nuk i rezistojnë këtij fenomeni. Të gjithë kemi një rol të rëndësishëm për të luajtur në luftën kundër islamofobisë."
radioparstoday.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Islamofobia në Perëndim.
Gazeta britanike Telegraph në një raport të saj në lidhje me rritjen e islamofobisë në futbollin britanik ka shkruar: "Studimet nga Instituti Kick It Out tregojnë se fenomeni i racizmit në futbollin britanik është dyfishuar në 5 vitet e fundit. Sipas raportit, islamofobia dhe paragjykimet e tjera fetare në futbollin britanik u rritën me 75% në krahasim me vitin e kaluar. Raportet diskriminuese në mediat sociale janë rritur gjithashtu me 12% në krahasim me vitin e kaluar. Futbolli është pasqyrimi i shoqërisë dhe këto shifra fatkeqësisht nuk janë më të habitshme," tha drejtori ekzekutiv i institutit Kick It Out në një intervistë për Telegraph. Ai shtoi: "Edhe pse është një fakt që racizmi është rritur me 43%, kjo tregon se futbolli duhet të punojë shumë për të kapërzyer këtë fenomen. Ne tashmë duhet të pyesim veten se çfarë mund të bëjmë më mirë dhe çfarë nuk mund të bëjmë. Personalitetet e njohura të futbollit si Raheem Sterling i Manchester City, ylli musliman dhe egjiptian i Liverpoolit, Mohamed Salah dhe Aubameyang i Arsenalit, u funë shënjestër të veprimeve dhe sjelljeve raciste dhe islamofobiste sezonin e kaluar. Sipas një studimi të ri nga Instituti Yoga, më shumë se gjysma e antarëve të Partisë Konservatore Britanike e shohin Islamin si kërcënim për mënyrën e jetës në Britani. Sondazhi tregon se 52% e antarëve të Partisë Konservatore ndjehen të kërcënuar nga Islami. Rreth 42% e të anketuarve besojnë se ekzistenca e shumë kulturave në Britani ka shkatëruar shoqërinë britanike. Qëndrimet islamofobiste po intensifikohen në Partinë Konservatore në kohën kur qeveria britanike kohët e fundit ka miratuar një përkufizim më të gjërë të antisemitizmit, përfshirë kritikat ndaj sionizmit. Qeveria britanike megjithatë kurrë nuk ka pranuar zyrtarisht një përkufizim të islamofobisë dhe rregullisht shmang pranimin e ndonjë përkufizimi në këtë fenomen shoqëror në këtë vend. Këshilli i muslimanëve të Britanisë tha në një raport të muajit maj të vitit 2019 se Partia Konservatore po injoronte thirrjet për hetim të pavarur të islamofobisë brenda kësaj partie. Më shumë se 100 persona që pretendojnë të jenë anëtarë të Partisë Konservatore kohëve të fundit kanë publikuar materiale dhe deklarata islamofobike në mediat sociale. Me Boris Johnson, që është kryeministër, këto veprime raciste do të rriten edhe më shumë. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi. Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi paraqitur disa hadithe në lidhje me turpin dhe ndrojtjen, dhe në këtë edicion ne do të flasim për llojet e turpit. Turpi është një prej temave etiko-morale që është trajtuar edhe në Kur'anin e Shenjtë. Turpi është një lloj pengese për njeriu në mënyrë që të mos e shqiptojë me gjuhë çdo gjë që e ka në zemër dhe të mos e kryejë çdo veprim. Ata të cilët grisin perden e turpit dhe në sytë publikut kryejn mëkate, nga pikpamja e Islamit ata nuk kanë nder dhe respekt për personalitetin e tyre. Imam Xhafer Sadiku në lidhje me turpin dhe efektin e tij psikologjik në një rast i ka thënë Mufadal bin Umarit: nëse nuk do të ishte efekti i turpit dhe ndrojtjes, nuk do të kishte respekt për mysafirin dhe nuk do të mbahej e zbatoj fjala dhe premtimi i dhënë. Nëse nuk do të ekzistonte turpi, atëherë nuk do të vepronte në mënyrën e merituar për plotësimin e nevojave të nevojtarve dhe për të fituar të mirat dhe për të larguar nga të këqijat. Turpi jo vetëm që ka efekt në kryerjen e detyrave morale, por edhe shumë prej obligimeve fetare si pas shëriatit islam, kryhen si rezultati turpit dhe ndrojtjes. Kjo është për arsye se disa prej njerëzve janë të atill që nëse nuk do të ishte turpi dhe nëse nuk do të kishin ndrojtje nga qortimi të tjerëve, ata nuk do të respektonin as të drejtat e prindërve të tyre dhe as të drejtat e të vdekurve të tyre. Nëse nuk do të ishte turpi, as amanetet e njerëzve nuk do të ktheheshin pas dhe njerëzit nuk do të shmangeshin nga kurfar veprimi, që është në kundërshtim me nderin e njerëzit. Të gjitha atributet dhe cilësitë e pëlqyera, njëkohësisht me këtë, janë detyrë obligative dhe veprimi sipas tyre konsiderohet një lloj virtyti lart moral, por nëse ata do të kalojnë kufin të ekuilibrit, bëhen veprime të qortuara. Në lidhje me turpin, gjithashtu duhet vepruar në këtë mënyrë. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi të dhe familjen e tij, e ka ndarë turpin në dy llojesh dhe ka thënë: "Turpi është dy llojesh. Turpi racional dhe turpi irracional. Ai turpi i cili buron nga mendja është turpi i pëlqyer dhe i preferuar dhe në fen islame konsiderohet virtyt i lartë. Një lloj tjetër i turpit është i qortuar dhe i paarsyeshëm. Ky turp është po ai turpi pa vend dhe i panevojshëm. Burimi i këtij turpi është dobësi e vetvetes dhe kompleksi i inferioritetit." Në një hadith tjetër Hazreti Muhammed thotë: "Turpi dhe ndotja është dy llojesh. Njëri lloj i tij është dobësia dhe ndjenja e inferioritetit, e ndërsa lloji i dytë është shenja e përkryerjes e Islamit dhe e besimit të njeriu." Prandaj turpi, i cili tregon dobësinë e individit, shkaku i tij është marrëzia, ignoranca dhe shkurt pamësia. Ndërsa në të kundërtën, qëndron ai lloj turpit i cili tregon fuqinë e personalitetit, Islamin dhe besimin e njeriu. Shkaku i këtij lloji turpi është ekzistenca e mendjes së shëndosh të individit, i cili është zbukuruar me atributin e turpit. Ashtu sikur që Imam Aliu alayhis salam, njerëzit më të mençur i konsideron ata të cilët kanë më shumë turp.
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Disa lloje të turpeve janë të pavend dhe nuk kanë arsyetim racional. Dhe në disa raste në përgjithësi konsiderohen veprime apo sjellje të qortueshme. Turpi i qortuar është ai lloj turpi i cili buron nga marrëzia e individit dhe individi ndjen turp nga një çështje të cilën njerëzit e zakonshëm e konsiderojnë atë veprim të keq. Kjo është në kohën kur e vërteta e mendjes dhe shariatit nuk e urdhëron atë lloj turpi. Për shembull në shprehjen e një fjale të vërtetë, njeriu nuk duhet të ndihet i turpëruar. Një prej shkaqeve të largimit nga parimi i urdhërimit të veprave të mira dhe i ndalimit të veprave të këqija është ndjenja e turpit të pavend. Natyrisht, ruajtja dhe respektimi i edukatës dhe rrethanave të veçanta në shprehjen e fjalës është kusht. Mirpo kjo nuk duhet të bëhet pengesë për shprehjen e fjalës së vërtet. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Çdo kush që turpërohet ta thotë fjalën e vërtet, ai ka mendim të shkurtër." Në shumë raste llogaritë mendore të njerëzit janë të gabuara dhe shoqërohen me dilemë diellësore dhe në kohën e kryerjes së detyrës djalli bën që njeriu të kaplohet nga turpi dhe ndrojtja dhe djalli të paraqitet në rrethana për individe në atë mënyrë që nëse ai do të thotë një fjalë do ta humbi dinjitetin e vet. Mirpo njeriu duhet ta di se me thënien e fjalës së vërtet, edhe pse në mënyrë sipërfaqësore mund të duket i poshtëruar, por e i e fiton dinjitetin hyjnor. Turpi pa vend nuk është i arsyeshëm në mendjen e shëndosh, por është shenjë shkurt pamësisë dhe mendimit të ngushtë të njerëzit. Dispozitat e shariatit islam nga ndonjëherë përfshin çështje të caktuara që njeriu ka turp të flasë ose të pyes në lidhje me to. Ky lloj turpit bëhet shkak që të mos zbatohen dispozitat hyjnore.
Allahumma salli ala محمد وآله اللهم
صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Në lidhje me çështjet shkencore gjithashtu ekziston një trajtim i tillë. Njeriu nuk duhet të turpërohet për shkak se ka informacione të kufizuara, por duhet të kërkojë dhe të mësojë diturim përkatëse. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Askush të mos ketë turp nga mësimi i asaj që nuk e di." Gjithashtu shumica e njerëzve kanë turp të shqiptojnë fjalën nuk e di. Çështja e rëndësishme është kjo, që në pozitën e mësimit të diturisë, turpi dhe ndrojtja nuk kanë kurfar kuptimi. Imam Aliu a.s. thot, kur ju pyeteni në lidhje me diçka që nuk e dini, mos u turpëroni të thoni nuk e di. Gjithashtu në kohën kur duhet i kërkoni falje, nuk duhet të turpëroheni nga kërkimi i faljes. Nëse një person kryen një veprim të papëlqyeshëm dhe të papërshtatshëm, duhet të kërkoj falje dhe nga ky veprim nuk duhet të ndihet i turpëruar. Gjithashtu në kohën kur njeriu duhet të kërkojë të drejtën dhe të vërtetën, nuk duhet ta anashkalojë atë për shkak të turpit dhe ndrojtjes nga ky veprim. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Nga tre veprime nuk duhet të kemi turp: shërbimi ndaj mysafirit, ngritja nga vendi përpara babait dhe mësuesit tuaj, dhe kërkimi të vërtetës dhe të drejtës nëse ajo është diçka e vogël." Nga rastet e tjera në të cilat njeriu nuk duhet të ndjehet i turpëruar, është fitimi i të ardhurave në mënyrë halal. Ai i cili punon në mënyrë halal për të siguruar qetësinë dhe mirëqenien e familjes së tij, dhe në rast se nuk ka punë të përshtatshme, nuk duhet të ndjehet i turpëruar. Imam Xhafer Sadiku, alayhis salam, në lidhje me këtë ka thënë: "Ai i cili nuk ndjehet i turpëruar duke punuar për të fituar halal, do t'i lehtësohen shpenzimet e ti, dhe Zoti i madhëruar e furnizon me të mira familjen e ti."
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.